Yesus gugah hirup deui. Matius pasal 28. Sanggeus liwat poe Sabat dina poe Mingguna rebun-rebun keneh, Maria Magdalena jeung Maria geus arindit ngalongok pajaratan. Dumadakan aya lini gede sabab aya malaikat pangeran lungsur ti langit ka lebah pajaratan, tuluy batu tutup pajaratan teh digulingkeun. Yek dicalikan. Eta malaikat rarayana lir cahaya kilat, angguanana putih bersih kabina-bina. Anu keur ngajaraga pajaratan ting sareblak, pohara kasingsieunanna ting rumpuyuk. Malaikat teh ngalahir ka wanita-wanita tea saurna. Ulah sieun. Kami nyaho maraneh rek ngalongok Yesus anu disalibkeun tea. Anjeuna teu aya di dieu sabab geus gugah sakumaha dawuhanna. Pek ilikan tah urutna ebong. Ayeuna buru-buru kaditu bejakeun ka murid-muridna yen anjeuna geus gugah ti anu geus maraot. Anjeuna geus angkat ti heula ka Galilea tangtu anjeuna kapanggih kumaraneh di ditu. Kami ngomong anu saenyana, wanita-wanita teh terus anlit ninggalkeun pajaratan sieun pacampur jeung bungah nu tayah hinggana. Terus lalumpatan rek bebeja ka murid-murid Yesus. Dumadakan Yesus amprok jeung maranehna. Saurna, assalamualaikum. Maranehna terus ngagabrug kana sampeanana. Geus kitu marunjungan. Saur Yesus, ulah sieun. Bejakeun ka ditu ka dulur-dulur kami. Yen maranehna kudu arindit ka Galilea, engke di ditu tangtu papanggih jeung kami. Pamalsuan ti mahkamah agama. Sabot maranehna di tengah jalan keneh sawatara urang anu ngajaraga pajaratan arindit ka kota, ngalaporkeun kajadian tadi ka imam-imam kepala. Aranjeuna badami jeung para kokolot terus mutuskeun mere panyetop ku duit loba pisan ka serdadu-serdadu jagat ya. Bari salaurna, uar-uar kumaraneh. Yen manehna di paling ku murid-muridna ti peuting waktu maraneh hares. Lamun hal ieu kadangun ku gubernur keun kami anu ngomongna supaya maraneh ti manggih kasusahan naon-naon. Duit ditarima ku serdadu-serdadu serta maranehna terus uar-uar sakumaha papatah tadi. Eta carita terus nerekam ka sabangsa Yahudi manjang nepi ka kiwari. Diparentah nguarkeun Injil. Geus kitu murid-murid anu 11 arindit ka Galilea ka hiji gunung anu geus dituduhkeun ku Yesus sanggeus tepung jeung anjeuna maranehna terus munjungan. Tapi sawareh mah ham-ham keneh. Yesus terus nyaketan ka maranehna bari ngalahir. Sakabeh kawasa di sawarga jeung di bumi geus dipasrahkeun ka kami. Kusabab eta maraneh kudu iang kabeh bangsa kudu dijadikeun murid kami sarta kudu dibaptis kalawan panjenengan Rama Putra jeung Roh Suci jeung kudu diwurukan sina ngalampahkeun sagala rupa hal anu ku kami geus diparentahkeun ka maraneh. Maraneh sing yakin yen kami teh terus ngarujingan ka maraneh sapapanjangna tepi ka akhir jaman.